หลวงปู่สวัสดิ์เคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งมันจะพิจารณาเรื่องอริยสัจสี่ทุกข์ท่านบอกว่าก็พยายามกำหนดรู้สมุทัยก็พยายามละมรรคก็พยายามเจริญทีนี้ปัญหาที่ว่าเรื่องนรกนั้นจะทำแจ้งยังไงเริ่มแรกเราก็ต้องเข้าใจในคำอธิบายของท่านแค่นิโรธกับนิพพานมันคนละเรื่องที่จะมันอยู่ด้วยกันแต่ว่านิโรธเป็นสิ่งที่เราทำครั้งหนึ่งยังเป็นกิริยาส่วนนิพพานนั้นไม่มีกิริยาเพราะฉะนั้นพยายามดูกิริยาของนิโรธเป็นยังไงที่จะต้องทำให้แจ้งมันก็เกี่ยวกับการวางตัณหาและวิธีวางตัณหานั้นมีหลายอย่างเริ่มแรกท่านบอกอาศัยเวราคะเวราคะกระจายของเราไม่มีราคะเลยแม้แต่เศษนิดเดียวท่านพ่อหลีก็เทียบเหมือนการขายอาหารที่เราเคยกินเข้าไปมันหมดรสชาติไม่เอาแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าตัณหาเป็นสิ่งที่เราชอบเราเจอว่าเป็นเพื่อนมีรสอร่อยของเขาเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราถ้าว่ามีรสอร่อยจะมีทุกข์มาด้วยนั่นเราก็ต้องพยายามดูว่าตรงไหนที่มันไม่อร่อยเราจึงจะคายออกได้กราคานี้เป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราปรุงแต่งก็สังขารทั้งหลายก็มีราคาเป็นเครื่องนุนตราบใดที่ยังมีราคาอยู่ใจของเราก็จะผลิตอะไรท่านก็บอกว่าผลิตทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะเรียกว่าปรุงก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนอาหารที่อยู่ในครัวของเรามันยังเป็นอาหารที่เดือดอยู่เรายังบริโภคไม่ได้ต้องตัดแปลงต้องปรับปรุงตราบใดที่ยังมีการตัดแปลงปรับปรุงก็ปรับปรุงจิตใจของเราทั้งในทางดีทั้งไม่ดีตราบใดที่ยังเจริญมากอยู่ก็ต้องกินเหมือนกันใจของเราเกี่ยนอารมณ์แล้วก็ปรุงฌานของเราปรุงสมาธิของเราแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติมามันจะถึงขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวสมาธิของเราเราไม่สนใจสนใจแต่สมาธิเราจะเห็นว่าสมาธินี้ยังเป็นภาระอยู่ต้องปรุงอยู่เรื่อยถ้าใจของเราเกิดนายในการปรุงสิ่งเหล่านี้นั้นมีโอกาสที่จะเกิดวิราคะสำหรับสมาธิของเราถ้าวิราคะไม่มีเศษเหลือในราคะนั้นมันจะดับลงไปนั่นนิโรธด้วยการไม่มีเศษของวิราคะคำต่อไปจาโคเราให้เข้าไปปฏินิสกเราให้คืนนี่ท่านพ่อหลีก็มีข้อเปรียบเทียบเหมือนกันท่านพูดถึงเรื่องวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายของเราที่ไม่ใช่วิญญาณของเรามันวิญญาณของสัตว์ที่มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสารพัดอย่างที่อยู่ในก้อนร่างกายเนี่ยมันจะถือว่าร่างกายเป็นของเขาแต่ส่วนใหญ่เราไม่ยอมให้เขาก็ถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่พอใจของเรามีพอแล้วคืนให้เขาหมดเขาอยากจะกินอะไรก็ให้เขากินเข้าไป นี่จาโคปาตินิสกองครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็จะเอาข้อนี้มาเทียบสิ่งที่เราเคยยึดเป็นเราแล้วก็ที่จริงเป็นของธรรมชาติมาใช้ของเราสักนิดหนึ่งเราก็คืนให้เขายอมเสียสละสิทธิ์ของเรากรรมสิทธิ์ของเราร่วมแรกเวลาปฏิบัติแล้วก็พยายามสละสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราตรงไหนที่เห็นว่าจิตใจของเราเป็นโทษเราก็เสียสละไปคืนเข้าไปทำไปทำมาไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันจะหมดแล้วเหลือแต่สิ่งที่ดีที่เรายังหวงแหนอยู่ธรรมะของเรายังอ่อนอย่าพึ่งเสียสละเราต้องเจริญของเราเหมือนกล้วยนะข้ออุปมาของอาจารย์ชาเราไปตลาดเราซื้อกล้วยมาขากลับเขามาถามเราจะเอากล้วยไปทำอะไรเราจะเอาไปกินแล้วก็มีเปลือกด้วยจะเอาเปลือกไปกินด้วยแล้วด้วยเหรอท่านบอกว่าจะเอาอะไรมาตอบเขาทำไมอาจารย์จะเกิดปัญญาที่จะตอบเขาได้ว่าความอยากใช้มีปัญญาที่จะตอบก็ได้ไหมมันขายหน้าเราก็ผลิตปัญญาขึ้นมาแล้วเปลือกมันยังมีประโยชน์อยู่เราไม่ได้กินแต่ยังมีประโยชน์ที่จะเถอะให้มันเลิกมือพอถึงเวลาจึงค่อยปล่อยในการเจริญมากก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ปัญญาต้องอาศัยความอยากแต่มันจะถึงขั้นที่ปัญญาทำงานของเขาแล้วสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำงานของเขาแล้วนั่นเราปล่อยเขาได้ทั้งความอยากก็ปล่อยในขณะนั้นคืนให้เขาหมดเวลาคืนให้เขาเรียกว่าเราให้ความอิสระกับเขาด้วยเนี่ยมุติข้อเปรียบเทียบตรงนี้มันเรื่องไฟก็ตราบใดไฟยังยึดอยู่ในฟืนเขาทางฟืนก็ไม่อิสระไฟก็ไม่อิสระเราจะเทียบเหมือนคนก็เหมือนกันครับไอ้คนที่เรายังหวงแหนอยู่เท่าเป็นนี่เป็นของเราเราก็ไม่มีอิสระเขาก็ไม่มีอิสระแต่พอเราปล่อยเขาได้เขาก็หลุดออกไปเราเองก็หลุดออกไปมุติในถ้าว่าเราปล่อยตัณหาของเราได้ตัณหาของเราก็เกิดอิสระขึ้นมาเราเองก็อิสระขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงแต่เราไม่เกี่ยวข้องกับเขาทีนี้เขาดับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าเรายังมีอาลัยอาวรณ์ในเขาเราเองก็ไม่อิสระเต็มที่เขาเองก็ไม่อิสระเต็มที่ท่านจึงบอกว่าคำสุดท้ายอนาลิโอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอาลัยอาวรณ์เราก็ย้อนนึกถึงสิ่งที่จิตใจของเราเคยหวงแหนเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรได้ไม่นักเสียดายแม้แต่นิดหนึ่งนั่นในโรดแท้แกนโทษของเขาว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอานั่นมันถึงใจจริงๆถึงขนาดที่ว่าไม่คิดอะไรอวรณ์เลยนี่เป็นอาการของนิโรธตรงนี้แหละที่เรามีหน้าที่พยายามทำให้แจ้งขึ้นมาอันไหนที่เราละเพราะเรารู้ว่าท่านสอนมาสอนให้ละแต่ใจยังไม่ 100% แสดงว่ายังมีเศษยังไม่ได้เกินจริงๆต้องยังมีอะไรอวรท่านต้องคืนจริงๆหมายความว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนเลยหายเขาหมดไม่เสียดายตัวนี้จะเป็นนิโรธแท้ ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นหลุดพ้น 100% แต่ในขณะที่ว่าสิ่งไหนที่เราเห็นว่าไม่ดีไม่น่าเอาแล้วพยายามฝึกจิตใจของเราให้เห็นโทษให้มันถึงใจจะได้เป็นนิสัยปฏิบัติปล่อยวางเป็นขั้นไปมันจะยิ่งแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเรียกว่าทำถูกต้องในหน้าที่ของเราในอริยสัจข้อที่3ถ้ายังมีอะไรที่ยังไม่แจ้งจริงๆแสดงว่างานของเรายังไม่เสร็จแต่อันไหนที่ว่าเห็นว่าตัณหาของเราอยากได้ในกามอยากได้ในภพอยากได้ในการทำลายภพอันไหนที่แจ้งแล้วเรียกว่าเราปฏิบัติเป็นขั้นขึ้นมาเป็นนิสัยปัจจัยของเราใจของเราจะเคยเชินกับการปล่อยวางถ้าได้เคยเชินว่าการปล่อยวางนี้ไม่ได้เสียหายกระจายที่ยังยึดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่ามันยังกลัวถ้าวางอันนี้จะไม่มีอะไรถ้าท่านบอกว่าพระนิพพานมันถึงขั้นมันแบบไม่ต้องมีอะไรจนจะเป็นนิพพานจริงๆนี่เป็นจุดประสงค์ของเราที่จะในการปฏิบัติที่ท่านบอกว่าการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มแต่ทานขึ้นมาก็เป็นการวางสิ่งที่เราเคยยึดสิ่งที่เราเคยเห็นว่าจำเป็นสำหรับเราแต่มันไม่จำเป็นจริงๆแล้วจิตใจของเราดีขึ้นมาเพราะเราวางฝึกนิสัยอันนี้ให้มากที่สุดตั้งแต่ขั้นภายนอกถึงขั้นภายในที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าเป็นสิ่งเดียวรวดก็นิโรธเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฐานจากโคมันก็เลยกลายเป็นการบริจาคใหญ่ที่ไม่มีเศษเหลือนี่เป็นจุดประสงค์ของการปฏิบัติของเรา